En podcast fra VG.
Blir den tidligere skiskytterpresidenten Anders Besseberg dømt for grov korrupsjon, eller blir han frikjent? I dag får vi svaret. Bessebergs venn, Kjell Hovda. I dag skal dommen komme. Hva tenker du på forhånd?
Jo, det er jo om den som må stille i OL. Nervene er på høy kant.
Aktor vil sende Besseberg i fengsel i 3 år og 7 måneder og gi han 1 million kroner i bot, mens forsvareren krever full frifinnelse. Så blir Anders Besseberg trodd på at han har gjort alt etter boka, at han tok imot ei klokke fordi han følte han fortjente det, at de eksklusive jaktturene var med en god venn, og at han ikke benyttet seg av prostituerte? Eller var han, som aktor mener, gjennomkorrupt og mottok klokker, jakt og prostituerte fra russerne?
I dag skal det settes foreløpig punktum altså, i saken mot Anders Besseberg. En dom er ventet litt senere ut på ettermiddagen.
Og forresten, hvis dette er første episoden du hører av podcastserien Skandalepresidenten, så anbefaler jeg at du får med deg historien fra starten. Hele serien finner du i Podme-appen. Aktor og Besseberg sitter klare i rettssal 2 i Buskerud tingrett.
God morgen, vær så god sitt. Da er retten satt.
Nå skal dommer Vidar Toftøy Lone lese opp dommen.
Buskerud tingrett skal avsi dom i straffesak mot Anders Besseberg. Spørsmålet retten har stilt seg er om han, til tross for en svært god jobb i EBU og for sporten, også i perioder har gjort seg skyldig i straffbare forhold med utgangspunkt i den aktuelle tiltalen som står til prøving. Økokrim har brukt ord som janus, det vil si betydningen to ansikt, for å beskrive tosidigheten hos tiltalte. Dette opplevde tiltalte krenkende, slik retten oppfattet ham i retten. Retten finner det ikke nødvendig å sette noen merkelapper på tiltalte i vurderingene retten skal gjøre.
Jeg og min kollega Anders K. Kristiansen sitter rett bak Anders Besseberg, som vi har gjort i flere uker under rettssaken.
Klokker. Omega-klokke, tiltalen strekpunkt 1.
Og i denne episoden kommer vi til å gjøre det litt annerledes. Vi kommer til å gå gjennom hvert punkt i tiltalen underveis for å se hvor Besseberg blir trodd og hvor han eventuelt ikke blir trodd. Og så kommer vår rettskommentator Øystein Milli til å være med på telefon for å forklare jussen.
Så, klar, test 1, 2, 3. Ja, da skal med Kristian Torkelsen og deg.
Anders Kristiansen.
Øystein Milli er med.
Tiltalte mottok innpakket gave fra Sergej Korsenko og pakket den opp da han kom hjem på Vestfossen.
Og den første klokka er jo denne klokka som han fikk av han russeren Sergej Korsenko, som satt sammen med han i bustyret. Det var en omega-klokke verdt i underkant av 200 000 kroner.
Dommen hadde svært høy verdi. Det var ingen åpenhet om gaven, det vil si ingen fikk vite om den. Tiltalte hadde, som må anses sentralt, klare handlingsalternativer i dette tilfellet. Enten returnere klokken eller si fra til IBU om at gaven var mottatt. Han gjorde hverken det ene eller andre. Klokkegaven forble derimot noe som kan omtales og forstås som en hemmelighet mellom gavegiver og tiltalte, slik retten tolker det. Alt i alt er både subjektive og objektive vilkår for straff oppfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med omstendigheten i strekpunkt 1. Det vises for øvrig til at det inngår i et sammenhengende straffbart forhold.
Og det som også var interessant, synes jeg, rundt dette punktet, da, vi sitter jo da med og Anders rett bak Anders Besseberg, og det virker som han sank lenger og lenger ned i stolen når han også innså at dette var et punkt eller, som han kom til å bli dømt for. At det så nesten ut som det gikk opp for han litt underveis her, at dette går ikke rett vei allerede på dette første punktet.
Et dårlig tegn selvfølgelig, og han har jo nekta straffskyld, og det at du da begynner å bli dømt på et punkt i en sånn sak hvor ting henger så mye sammen, så ville jeg i hvert fall ha tenkt at med det første du blir felt på noe, så er det en fare for at det kommer mer dårlige nyheter etter hvert som dommeren leser videre.
Ublå klokken. Tiltalen strekpunkt 3. Spørsmålet er om tiltalte kan dømmes for mottak av denne klokken, og om dette innebærer passiv korrupsjon etter den aktuelle bestemmelsen. Det har på et tidspunkt skjedd et bytte av klokker i en badstue.
Neste punkt de gikk inn på er jo den som gjerne i retten har blitt referert til som badstueklokka, hvor Besseberg da forteller at han har byttet til seg en klokke med en russer.
Det er en klokke som han skal ha byttet til seg, altså han ga sin klokke, en ganske billig klokke, til en russisk myndighetsperson i en badstue i Russland, og så fikk han da en veldig dyr klokke, en Hublot, til 70 000 kroner tilbake.
Jeg vet imidlertid samtidig ikke hvem gavgiver var. Retten kan vanskelig få se for seg at et bytte med en tilfeldig russer, som en ikke vet hvem er, uten videre kan innebære at den kan konstatere lovbrudd. Det kan heller ikke helt utelukkes av veken og vedkommende som byttet bort klokken, bare gjorde en dårlig byttehandel med tiltalte, da tiltaltes klokke var av mindre verdi.
Men her mener jo da dommerne at det er så mye usikkerhet og så mye ullent og så mange spørsmål knyttet til den episoden at han går fri. Vi vet faktisk ikke engang hvem denne personen i badstua var.
Jeg tenker at dette er et skoleeksempel på at tvilen skal komme tiltalte til gode. Bare for å bruke litt tid på de store rammene rundt en rettsak, så er det jo sånn at hvis retten ikke finner det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at det den tiltalte anklaget for har funnet sted og at det kan bevises, så skal han eller hun frifinnes på det punktet. Og det beviskravet, det er høyt, sier altså utenfor enhver rimelig fornuftig tid. Det vil si at du må være opp på 95 og over det prosent, hvis du skal tenke sånn, for å dømme noen. Og det tenker jeg at det er et eksempel da, kan være at Besseberg har fått den behandling han har krav på.
Her mangler det ytterligere bevis. Alt i alt finner retten at den ikke kan konstatere en utilbørlig gave i anledningsstilling, og tiltalte blir å frifinne på det punktet. Ulysses Nardin klokke, tiltalen strekpunkt 5.
Og så kommer vi til neste punkt, som er klokke vi har snakket veldig mye om. Denne klokka som Alexander Tikhonov da skal ha gitt til Anders Besseberg i Holmenkollen til en verdi av 78 000 kroner, er vel det som er skrevet. Den har jo han ment at han bevarte opp på våpenskapet og ønsket å gi tilbake.
Tiltalte tok derimot et bevisst valg å beholde den, og det er ikke ytre tegn på å gi den tilbake, slik retten vurderer det. Han tok den med hjem til Vestfossen og la den på toppen av våpenskapet. Tiltalte grupperte den der med gaver som er mer verdifulle. Han møtte videre Tikhonov senere, men leverte ikke klokken tilbake da heller. Retten ser helt bort ifra at tiltalte ikke har akseptert klokken og skulle levere den tilbake. Det fremstår som en oppkonstruert forklaring fra tiltaltes side, som ikke lar seg rimelig forklare med hendelsesforløpet og ikke minst tiden som har gått. Tiltalte benyttet ingen anledning på noe tidspunkt til åpenhet omkring klokken eller gjøre tiltak for at den ikke var i behold hos han lenger. Alt i alt er både subjektive og objektive vilkår for straff oppfylt, og tiltalte dømmes i samsvar med omstendigheten i strekpunkt 5.
Og så er det noe som går igjen her av dommeren, og det er jo det som går på mangel på åpenhet. Og så heller ikke denne klokka fikk omverdenen vite stort om før den dukket opp her i retten.
Når det handler om påvirkningsmulighet som er tilstrekkelig, er det aktuelt at klokkegiver ville holde seg inne med tiltalte. Videre kan en legge til grunn at planlegging av dopingjukset fra russisk side var godt i gang på det tidspunktet, ref. Rodchenkovs forklaring. Det er uansett ingen tvil, slik retten ser det, at det foreligger en påvirkningsmulighet i favør av enten Tikhonov selv eller russere ved den typen smøring som er aktuell.
Og så snakker de jo masse om påvirkningsmulighet. Forklar litt hva de tenker på når de snakker om det, Øystein.
Ja, det er jo i dette tilfellet en idrettsleder som har muligheten til å ikke bare selv ta enkeltavgjørelser, men i kraft av sin posisjon som president, så kan det tenkes at du, hvis du ikke er fri og har bindinger, prøver å påvirke folk rundt deg, styremedlemmer for eksempel, og du er jo da president, og i det så ligger det et overmaktsforhold, at du kan ha en sterkere posisjon enn et styremedlem, eller noen i kanskje administrativt ansatte, men også kanskje administrativt ansatte som du kan påvirke. Og hvis du da opererer som president uten at du fri, men at du har bindinger og mottar ja, personlig vinning I store summer som det snakk om her, så vil jo det kunne gjøre at du ikke styres av det som best for organisasjonen, eller best for idretten, eller best for utøver, eller hvem du skulle være du skal ta avgjørelse på vegne av eller I forhold til, men du gjør det som best for de som betaler deg. Og det vil være svært problematisk, og det jo korrupsjonen I et nøtteskall.
Da neste overskrift prostituerte. Prostituerte I Moskva I 2013, tiltalen strekpunkt 2.
Det handler jo først om en hendelse som de da mener skal skjedde I april 2013, hvor det banket på døra til, på Besseborgs hotellrom. Han så at det var en ung kvinne på utsida og åpnet døra. Og så det jo, har det vært diskutert frem og tilbake I retten hva som skjedde. Og der har jo Besseberg først forklart at han tror det skjedde et samleie, mens han I ettertid har endret forklaring og sagt at han la seg bare til å sove.
Forsvaret anførte at jeg må spørre seg om det at tiltalte første avhøret uttalte, det tror jeg et distriktlig bevis for at det skjedde et samleie. Det vises til at han I ettertid sa at det kom feil ut, og at han korrigerte det I senere avhør. Retten ikke tvil om at hans utsagn om det seksuelle, selv om han selv bidro med det avhør, riktig. Han uttaler riktig nok, det tror jeg, men det som nevnt ingen grunn til å snakke seg inn I noe straffbart, dersom det ikke har funnet sted. Det var ikke noe press I avhørssituasjonen, snarere tvert imot. Det var et åpent spørsmål. Hans rett advokat ble også presentert flere ganger.
Ja, her blir han jo rett og slett ikke trodd av dommerne. De legger ganske mye vekt på det første politiavhøret I 2018, hvor han sier det du nettopp sa, at han trodde de hadde et samleie, og så går det da flere år før han snur 180 grader og sier noe helt annet. Og det fester rett og slett ikke dommerne lit til.
Alt I alt, når det gjelder strekpunkt 2, uttalte han I avhør at han tror det kom til samleie. I retten nesten 6 år senere kommer han med en annen forklaring og versjon. Det rett og slett en bortforklaring som det ikke festes lit til, slik retten vurderer det. Retten legger til grunn hans spontane ærlighet I avhøret I 2018. Det bevist utover enhver rimelig tvil at han benyttet seg av seksuelle tjenester, selv om han var klar over at det var sendt fra Korsenko eller arrangør. Det foreligger påvirkningsmulighet ved at den har noe på tiltalte, og at det kan brukes mot tiltalte.
Og det tar oss videre til neste punkt. Dette vel det vi har mellom oss kalt punktet om Eva.
Prostituerte tiltalen strekpunkt 7. Eva. Tiltalte fortalte I retten at hun var 42 år gammel. Tiltalte forklarte at han ikke visste at hun var prostituert. Han innledde et ganske enkelt bekjennskap som han omtalte det til en kvinne.
Eva jo da denne kvinnen som Anders Besseberg har innrømmet et forhold til I Russland, og hvor aktor har ment at hun mest sannsynlig var prostituert, mens han har sagt at dette var et utenom ekteskapelig forhold.
Det en prostituert som tilrettelagt for ham.
Ja, det tror jo heller ikke da dommerne på. De påpeker jo aldersforskjell, de påpeker det faktum at de har møtt hverandre 2016, så 2018, at det ikke normalt forhold. Og de vel også ganske tydelige på at denne Viktor Magurov, denne russiske skiskytterpresidenten, har tilrettelagt for dette, som også Besseberg for så vidt har innrømmet, men at det da gjort på bestilling fra Besseberg.
Retten finner alt I alt at både objektiv og subjektiv vilkår for straff oppfylt, knyttet til tilfellet I 2016 og 2018, hva gjelder Eva. Tiltalte dømmes I samsvar med strekpunktet isolert til dette. Det inngår ellers I et sammenhengende straffbart forhold.
Ja, så det ikke mye han blir trodd på her foreløpig, Mille?
Nei, og jeg får litt sånn Eirik Jensen vibber her, ikke bare fordi at det også handler om klokker og korrupsjon I begge sakene, men Jensen Cappelen-saken så var det jo et gjennomgående tema om den kontakten de to hadde var av den ene eller andre sorten. Og det kom liksom drypp, kanskje ikke alltid like tydelig i hvert enkelt hver enkelt hendelse, at det hadde vært at man kunne se at her var det noe klart straffbart, eller her var det noe tydelig som ble bevist i den enkelte hendelse, men det ble en sum av det. Og jeg føler og oppfatter at Besseberg-saken har noe av den samme dynamikken. Det er mange hendelser, mange flere gjenstander og flere et mønster som man enten må velge å si at man tenker at det er et så overbevisende mønster at her holder et domfellelse, eller at man sier at dette mønstret det er ikke verdt all verden, og derfor så må han frifinnes. Så det er litt den dynamikken jeg føler denne saken har, at man ser at det er denne Eva for eksempel, ikke sant? Det har vært spørsmål om både hun og andre kvinner, om hvilket språk de snakker, kunne de komme fra arrangøren, har det vært tolk? Nei, de kan kanskje ikke språk, det kunne være tolker. Det blir mange sånne forklaringer og påstander som blir hengende litt i lufta, og som jo da kan få en dommer til å tenke at her er det Besseberg som skjuler et eller annet, han snakker kanskje ikke sant om dette, og så vil man legge det i bunken over argumenter og momenter som kan trekke retning av en domfellelse når man skal gjøre opp regnskapet helt til slutt i en domsprosess.
Retten finner det ikke nødvendig å konstatere om han er en enkel bonde som han selv har hevdet, som kanskje har vært naiv, eller om han er mer kalkulert generelt. Da hadde det uansett et spørsmål om en konkret vurdering av det subjektive på hvert enkelt tiltalepunkt. På en annen side er retten i alle fall i det store det hele oppfattet at han har utgitt svært god og tidvis imponerende hukommelse knyttet til forhold som ikke taler til hans ugunst. Han er mer, samtidig mer tilbakeholden og forbeholden med hensyn til hukommelse omkring forhold som taler mot ham.
Så var det en ganske lang del om jakt, både i Russland, Østerrike, Tjekkia. Og kort fortalt så blir han jo ikke trodd på at han... Han har jo hevdet at dette var med venner, og at det var ingen sammenheng med sin, stort sett, med sin rolle som president, men det fester ikke rett noe lite, Anders.
Nei, det her er det egentlig ikke så mye annet å si enn at det er full seier for aktoratet.
Tiltaltes troverdighet er svak på dette punktet. Sammenblanding av jakt og konkrete forhold i forretninger og avtale fremstår her også, altså tydelig, slik retten vurderer det.
Så har vi kommet til et punkt om, om biler. Aktoratet mente jo at Besseberg har fått gratis bil. Han mener at det har vært en sponsorbil, men dommeren er ikke nødvendigvis enig i det.
Tiltalte fikk en bil som innfront betalte for, uten at det fremgikk av avtaler, eller det var noe åpenhet rundt dette overhovedet. Videre igjen fikk han en økonomisk fordel som han ikke tilkjennegjorde utad. At dette er en sponsorbil er også vanskelig forenlig med at det ikke var noe logo eller lignende på bilen.
Nei, de sier at han har fått en privat bil som ingen har visst om, og som han ikke betalte noe for, som det står i dommen. Og så kan de ikke se at IBU har spart noe på det der, og synes jo da det er besynnerlig at Infront, som er et selskap som kjøper varer av IBU, skal betale for den bilen, som ingen vet om.
Grov korrupsjon. Det er tatt ut tiltale for grov korrupsjon. Retten har ved gjennomgangen funnet tilstrekkelig bevist i hovedsak det meste i tiltalen, bortsett fra den ene klokka og prostituerte der det ikke kom til noe seksuelt og påstanden var at tilbudet var en fordel. Alt annet knyttet til klokke, jakt, prostituerte der det også kom til samleie og biler har retten funnet bevist utover enhver rimelig tvil. I tråd med det retten har funnet å dømme tiltalte for, er det helt klart at forholdene kvalifiserer samlet sett til grov korrupsjon.
Om ikke vi har skjønt det før, så skjønner vi det i hvert fall nå, og det blir en litt sånn spesiell stemning i rommet, for nå bygger det seg da opp til finalen.
Og da venter vi jo på straffutmålinger. Men han hadde et par ting han ville snakke gjennom først, blant annet verdenscupfinalen og VM i Tjumen.
Slik retten ser det, er det i alle fall på det rene at tiltalte bidro til at Russland fikk beholde arrangement, og at effekten av presidentstemmen var dobbelt ved stemmelikhet. Denne effekten har bevisførselen samt også tiltaltes forklaring vist at tiltalte selv var fullt klar over. Retten mener at stemmegivningen bekrefter elementet at han ikke gjør noe I disfavør av Russland, heller tvert imot. Retten mener også at tiltalte har et stort forklaringsproblem med hensyn til hvorfor han ikke stemte diametralt motsatt, det vil si sørget for at Russland ikke fikk arrangement. Han fremsnakket Russland, I det minste tolket Russland I beste mening, inntil det motsatte var bevist I hans øyne.
Ja, og igjen så blir han jo da ikke trodd, og dette her jo et punkt som antageligvis har vært ganske viktig for Anders Besseberg, sånn som vi har forstått han de siste ukene. Men dommerne går jo veldig langt I å si at han handlet for Russland, både med ord og med handling, og det gjelder jo også denne tildelingen til både verdenscup og VM til russiske Truman, egentlig.
Bevisene og indikasjonene sterke nok, til å vise at tiltalte har hatt en sterk side I retning av Russland og I deres favør. Hvorvidt en omtaler det som en har blitt påvirket, eller det en mulighet for påvirkning, ikke så avgjørende opp mot straffesaken tiltalen, I og med at det tilstrekkelig med mulighet for påvirkning. Likevel I lys av tidsrekken og dokumenter som det vist til, samt vittneforklaringer, retten ikke i tvil om at han har agert I retning av, I favør av Russland ved både ord og handling. Når en ser dette opp mot gaver og ytelser som gitt fra den side, som retten har drøftet tidligere, gir dette saken ytterligere helhet og forståelse slik retten ser det. Dette har vist og underbygget slik retten vurderer det, at tiltalt I kraft av sin rolle I BU hadde mulighet til å påvirke avgjørelser av betydning for russisk skiskyting.
Så kom vi til straffeutmåling, og da la jeg merke til I rettssalen at da ble det helt, helt stille. Da var det ikke folk tørte nesten ikke å bevege på seg, for da var det stor spenning på hva dommeren kom til å si.
Alt I alt har retten, når en vurderer det straffbare forhold I hele sammenholdt med skjerpende og formildende omstendigheter, kommet til at straffen settes til fengsel I 3 år og 1 måned.
Og så I rettssalen så henvender da dommeren seg til Anders Besseberg og spør om han har forstått dommen. Han svarer at han svært skuffet og bestemmer seg for å anke på stedet.
Ja, han sitter jo 1 meter foran oss to, Christian, og reiser seg ganske resolutt opp og sier at han overrasket, han skuffet og han anker.
Da vi ferdige. Så da retten hevet. Takk for
det. Mikkel Toft Grimse, hva din reaksjon på dommen I dag?
Nei, vi jo åpenbart veldig, veldig skuffet og overrasket over den avgjørelsen som kommet. Så skal vi sette oss og lese igjennom den. Men det følger det Anders Besseberg har sagt, at vi sterkt uenige I resultat og begrunnelse.
Hva reager det mest på umiddelbart?
Nei, vi overrasket over at han overhodet ikke ble trodd, og at retten velger å utelukkende legge vekt på det som taler imot ham, men overser det som taler til fordel for ham.
Aktor Marianne Djupesland.
Er det noen som vinnere etter denne saken, så det jo først og fremst kampen mot korrupsjon. Hvis denne dommen blir stående, så det også et viktig signal til internasjonal idrett, får vi håpe, at man ser at disse sakene etterforskes, de ettergås og iretteføres, til tross for de utfordringer som ligger I det internasjonale spektet. Og det håper vi kan ha en preventiv effekt.
Skal vi se om vi kan få tak I Kjell Hovda, Bessebergs venn.
Ja.
Yes, det Torkelsen fra VG. Du forsvant før jeg fikk tak I deg.
Ja, jeg forsvant litt fort. Det var sånn stråk der, så jeg tenkte at det best å holde seg unna.
Hva tenkte du etter dommen?
Nei, altså jeg trodde jo faktisk at det skulle vært en langt, langt mildere dom. Jeg trodde kanskje ikke på fengselsstraff I det hele tatt. Det jo rart de ikke ser at en mann har brukt offeret nesten hele livet sitt på å få til det der. Det virkelig langt mer enn masse arbeid, og det ligger jo dokumentert veldig gode resultater eller som beviser da, på det han har drivet med, og så blir satt I fengsel for det. Det jo ganske drøyt, da.
Hva kommer du til å si til Anders nå som saken ferdig?
Nej, jag bara nej, det ska ringa nå i kväll och snacka med och så vad vi säger, men jag bara försöka hålla honom uppe så att han inte går i bomb på det här.
Och du, vad ska du göra nå som det är över för denna gång?
Nej, jag har mer än något att göra. Så har jag redan skiftat arbetskläder. Man är på verkstad mitt och jag är för att bygga en kran på en traktor.
VG-journalist Ole Christian Ström snackar russisk.
Jag vill inte stressa Christian, men ja.
Bara helt kort, jag skönt att Alexander Tikhonov ringte dig med reaktion efter rättssaken.
Ja.
Vad sa han?
Tikhonov, han ringte mig och sa att han syns att Besseberg borde ha fått en hårdare straff. Han menade han borde fått 5 års fängsel.
Och vad mer?
Nej, alltså han, jag sa att varför, så sa han att fördi han har gjort skam för på Norge och fördi han drev med prostituerat och slöste med pengarna till det internationella skiskytteförbundet och att han Tikhonov påstod att alla visste att det var sån.
Hur så han på alla anklagelser som kommer mot russaren?
Han hävdade ju självklart att det är fel då han menar att Besseberg så på Tikhonov som en som skapte problem för han som president i internationella skidskytteförbundet och att det därför är fel att han handlade till Rysslands fördel.
Topp. Tusen tack. Då ses vi. Ha det bra. Da er 6 uker med rettssak og lang ventetid på dom over. Hvordan vil du helt kort til slutt oppsummere denne saken, Øystein Mille?
Nei, det har vært en veldig, veldig spesiell sak, jeg vil si en unik sak. Det har vært en tiltalt ved Anders Besseberg som har vært usedvanlig offensiv og kamplysten, og som har til tross for en stor menneskelig påkjenning, som det jo er å bli stilt for retten i en sånn setting, har vært ja, offensiv hele veien. Og så er det et veldig spesielt bakteppe her med korrupsjon, en internasjonal norsk skiskytepresident som har bygd opp så mye, og nå hans renommé blir revet rett ned igjen. Altså det er så mange dimensjoner med den saken her som er veldig spesielle.
Denne episoden er laget av Christian Torkelsen, Anders K. Christiansen og Øystein Mille. Musikk, Epidemic Sounds og Ronny Furevik.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.